galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
sanadka 2022-kana waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaad la socodsiin doonaa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Sahra Cabdi Axmed.
Waxaa idaacaddeenna aad ku maqashaan galabta waxaa ka mid ah shirka madaxda Soomaaliya iyo Somaliland oo si rasmi ah uga furmay qasriga madaxtooyada Jabuuti.
Fursadda koowaad oo ugu muhiimsan waxa waaye in Soomaalilandna dadaalkeedii maaragtay ay ku raadinaysay in ay aqoonsi hesho ay weysay oo markan ay ku qasban tahay inay sidii kale wax u raadin karto u raadiso, Soomaaliyana ay ku soo fashilantay inay dowlad aan Soomaaliland ka mid ahayn ay xamar ka dhisto.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan toddobaadkan cudurka COVID-19-ka.
cimiladu saameyn ma ku leedahay faafitaanka cudurka? waxaan dhihi karaa ma hayna weli cilmi baaris inta la sameeyey la leeyahay dadka qabaa cudurka midka kale ma uu gudbinayaan cimilo kasta ay joogaan. waxaa muhiima waxay tahay in dadku isku soo dhawaado in etiketkii qufaca aan la hagaajin, qofku uusan maaska wadan, inuusan gacmihii iska dhaqayn. intaasa horta muhiimka waa waajibka.
qodobada iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe u aqoonsatay in uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee maamul goboleedka Jubbaland. qoraalka ayaa lagu sheegay in muddexileedka madaxweynaha Jubbaland uu noqon doono 2 sano oo kasoo bilaabanaysa markii uu dhammaaday muddexileedkii hore. waxa ay dowladda ugu baaqday madaxweynaha Jubbaland in uu qabto shir ay kasoo qayb galaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jubbaland si loogu gudbo khilaafaadkii ka dhashay doorashadii Jubbaland. qoraalkan kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay dowladdu ka xun tahay sida hadalka loo dhigay faragelin ay sheegtay in dowladda Kenya ay ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya, taas oo sida hadalka loo dhigay ay ku doonayso in cadaadi siyaasadeed ay uga dhigto dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay danaheeda uga gaarto qadiyadaha lagu murasan yahay ee dhex yaalla labada waddan, gaar ahaan dacwadda badda ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya. 22-kii bisha Agoos ee sanadkii hore ayaa doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo. waxaa dib xilka madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Madoobe iyadoo qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya lagu diiday in lagu aqoonsado natiijada kasoo baxday doorashadaasi. tani wixii xilligaasi ka dambeeyey ayaa waxaan jirin wada shaqayn ka dhexaysa dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland iyadoo xiisado colaadeed ay ka jireen qaybo ka mid a gobolka Gedo. dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa casuumad ku saabsan shirka golaha amniga qaranka waxaa uu fidiyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir. shirkan oo aan weli waqti rasmi ah loo qaban ayaa waxa uu ku saabsan yahay sidii wadatashiyo looga yeelan lahaa doorashooyinka dalka, arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada, dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. sarkaal ka tirsan booliska Atlanta ayaa shaqada laga eriyey kadib toogashadii foosha xumayd ee loo geystay nin madow ah. sarkaal kalena waajibaadkii shaqada ayaa laga fariisiyey sida ay ku dhawaaqday waaxda booliska goor hore oo haddan maanta ah. tallaabadan ayaa ka dambeysay iscasilaadii maalintii Sabtida ee taliyaha booliska Atlanta Erika Sheldes oo ka degtay xilkii ay haysay kadib dilkii habeenimadii Jimcaha loo geystay Rayshad Brooks oo ahaa 27 jir, kaasoo dhaliyey kacdoon cusub oo ka dhacay magaalada Atlanta kadib mudaharaadyo rabshado wata oo ka dambeeyey dhimashadii George Floyd oo ku baxay gacanta booliska Minneapolis. sarkaalka shaqada laga joojiyey oo magaciisa la yiraahdo Garrett Rolfe ayaa waxaa shaqada la qoray bishii Oktoobar ee sanadkii 2013. sarkaalka shaqada laga fariisiyey ayaa waxaa lagu magacaabaa David Brosnan oo la shaqaaleysiiyey bishii Sebtembar ee sanadkii 2018 sida lagu sheegay war saxaafadeed uu soo saaray afayeen u hadlay booliska. qaybta booliska waxay sidoo kale sii daayeen kaamirada jirka iyo muuqaalka sawirka ee kaamirada ku xiran gaariga booliska ee duubta dhaqdhaqaaqa gaarigaasi. Duqa magaalada Atlanta Keisha Lance Batmans ayaa ku dhawaaqday iscasilaadda taliyaha booliska shir jaraa'id oo ay qabatay galabnimadii Sabtida, waxaana ay ku baaqday in si degdeg ah shaqada looga eriyo sarkaalka rasaasta furay. Dalka Brazil ayaa dhaafay dalka Ingiriiska isagoo noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan ee xanuunka COVID-19. Dhimashada dalka koonfurta Amerika ayaa sida muuqata axaddan maanta waxay ahayd 24,727, halka Britain ay ahayd 14,747 sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. Tirakoobka Mareykanka ee dhimashada ayaa hadda waxay maraysaa 15,436, waana waddanka ugu sarreeya liiska dhimashada ee caalamka. Jaamacadda Johns Hopkins ayaa sheegtay in tirada kaysaska cudurka coronavirus ee adduunka oo dhan ay gaartay ilaa 8 milyan. Mareykanka ayaa waxa uu xanuunka COVID-19 ku dhacay in ka badan 2 milyan oo qof, waxaana ku xiga dalka Brazil oo tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ay tahay in ka badan 850,000. Ruushka ayaa ku jira kaalinta saddexaad ee ugu sarreysa kaysaska oo dadka uu ku dhacay xanuunka ay ka badan yihiin 519,000. Dalka Shiinaha ayaa laga soo wariyay 57 kays oo cusub oo xanuunka COVID-19 ah haddan maanta ah, taasoo ah isku darka ah maalin keliya ee ugu sarreysa muddo 2 bilood gudahooda.
Bilownay madaxtooyada dalka Djibouti maanta duhurnimadii waxaa ka furmay shirka taariikhiga ay leeyihiin ergooyin kala hoggaaminayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi. Shirkaasi waxaa gudoominaya madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Waxaa sidoo kale ka qaybgalaya diblomaasiyiin caalami ah. Sida shirkan uu ku furmay ayaa waxaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareysay wariyaha VOA-da Rabadaan Muuse oo ku sugan madaxtooyada Djibouti.
Wada hadalladii way furmeen, waana in dib baa loo amba qaaday wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee beryahanba looga day inay fadhiyeen. Marka in ufuudiyo dhan way sol fadhidaa, qol gaara lagu jira, dhinacyadii oo dhan way ku dhan yihiin. Waxaa ka mid ah in dabcan madaxweynaha Djibouti oo wadanka demartida loo yahay iyo in ufuudiya reer Djibouti, waxaa kaloo jooga Abiy Ahmed oo Prime Minister ee Ethiopia oo isaguna day waqtigiisii wata. Waxaa kaloo jooga in labadii dabcan de wada hadlaysay Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaa kaloo jooga in danjiraha Mareykanka in arrimaha Soomaaliya uu qaabilsan doona Yamamoto iyo xogeyihii in IGAD oo isaguna in ka qayb qaadanaya. Dhammaan way ku dhan yihiin waqtiyada. Haddaynu xoogaa xusno, xagga Soomaaliland waxaa ku jira in Salaban Maxamuud Aadan oo ah gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland, wasiirka arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamed Maxamuud Farason, wasiirka horumarinta Soomaaliland isaguna ee maaliyadda Dr. Sacad Cali Sire, wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin, wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Sulub Maxamed, iyo dabcan ergeyga gaarka arrimaha in wadahadalada u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliland Dr. Adna Aadan Ismaaciil. Xagga Soomaaliya dabcan waxaa jooga in madaxweyne Farmaajo, waxaa jooga in Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isaguna in gudoomiyaha golaha wakiilada in federaalka in Soomaaliya, waxaa jooga in ra-iisul wasaarihii federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wasiirro kale. Waxaa kaloo in la jooga Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed, wasiirkii arrimaha dibadda Ethiopia, wasiirkii maaliyadda Axmed Xide. Waxaa kaloo jooga in wasiirka howlaha nabadeynta ee dowladda federaalka Ethiopia. Dhammaan in xagga Djibouti dabcan madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, ra-iisul wasaarihii Djibouti Cabdulqaadir Kamil Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf, wasiirka gaashaandhigga ee Djibouti Xasan Maxamed. Waxaa kaloo in xagga Djibouti jooga wasiirka cadaaladda, wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha. Dhammaan waa lagu leeyahay giddi, waa la iswada hor fadhiyaa. Sidaas way shirkiina u socdaa. In ilaa iyo hadda weli wax ka soo baxay ma jirto. Waanu socdaa shirki, waana la iswada hor fadhiyaa.
Shirka marka uu furmayay, ma jireen wax wada hadal ah ama ajendaha shirka ah oo goobta ay laga sheegay oo wariyaashu loo sheegay?
Ma jiro wax ajenda oo la sheegay. In ilaa iyo hadda waxaa de dib la isku soo noqon doonaa dabcan qolyihii de u hadlayeen labada dhinac, oo markaas la qaadan doono in dhammaan waxyaabihi ku wada hadleen waxay ka soo baxay. Hase yeeshee, ilaa imika waa la isor fadhiyaa, wada hadalkii ayaa socda. In bilowna de uu yahay dabcan muxuu ahaa marka saasee de maaragtay muxuu ahaa weli way ku jiraan, waan qolkii ay ku shirayeen, halkii baan wada hadalku uga socdaa.
marka ramadaan uu wada hadalku ma la og yahay inta maalmood uu qaadanayo ma maanta oo kaliya ahba ma dhowr cisho soconaya
ilaa hadda wali wax la shaaciyo ma jirto ilaa hadda waxaan ognahay in dhamaanta uu furmay oo dib loo amba qaaday wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya muddada fadhiyay in hase yeeshee ilaa hadda lama xaqiijin oo waxa ajendaha lama soo bandhigin oo lama odhan intaas oo maalmood uu soconayo marku maanta furmo in marka dib baan ka ogaan doonaa haduu leeydha
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA da oo ku sugan madaxtooyada Djibouti Ramadaan Muuse uu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington
wafdiga Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Bihi ayaa ka hadlay tagitaanka shirka Djibouti markii ay ka dhoofiyeen garoonka magaalada Hargeysa waa kan wariyaha Khadar Maxamed Cabdulle
wafdiga ayaa intii aanay ka amba bixin garoonka diyaaradaha ee ciyaal ee magaalada Hargeysa waxa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon uu sheegay warbaahinta ujeeddada wafdiga u kacay dalka Djibouti iyo xubnaha wafdiga ka kooban yahay
inaan idin sheego inuu dalka ka amba baxayo wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wafdigaas wuxuu baxayaa dalka Djibouti madaxweynahana waxa ku weheliya guddoomiyaha golaha guurtida ama golaha baarlamaanka ama guud ahaan afar wasiir iyo adna aadan ismaaciil oo ah la taliya xagga qoonsiraadiska jamhuuriyadda Soomaaliland wakhtigaas wuxuu baxayaa shir inuu ka qayb galo shir lagu casubay oo ay soo qaban qaabiyeen dowladda Djibouti iyo dowladda Maraykanka shirkaas oo isla mar ahaanta ay ka soo qayb galayaan madax kale oo badan oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dowladda ama dalka Ethiopia wakhtigaas waxaa la isugu keenayaa Soomaaliland iyo Soomaaliya ujeeddada shirku waa intaas
geesta kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yasiin Faratoon ayaa sheegay in aanay weli haynin ajendaha rasmiga ah ee shirka lagaga wada hadlayo isagoo carabka ku dhuftay in marka shirka la tago la ogaan doono ajendaha rasmiga ay waxa uu yahay waa sida uu hadalka u dhigay
ajendihiisa iyo waxa lagaga wada hadli doono iyo arrimahaasu marka la isu tago un baa lagaga hadli doonaa waxaan halka kan hadda ka sheegno oo aanu ma jiro insha Allahuna waxaan rajaynaynaa inuu afkaradii buul ku dhamaado idin sheegaya
Khadar Maxamed Cabdulafiyo Hargeysa
wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa bilowday sanadkii 2011kii xilligaasi oo wada kulmeen madaxweynayaashii hore ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo sidoo kale Ahmed Maxamed Silaayo sidoo kale waxaa goor dambe kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Ahmed Maxamed Silaayo hadaba maxay wada hadalladan kaga duwan yihiin kuwii hore maxaase fursad ah oo waqtigan jira su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa Haaruun Macruuf wuxuu weydiiyey Professor Afira Cabdi Cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga Jaamacadda Qatar
saddex fursadood ayaa kuwani ay kaga duwan yihiin ama saddex arrimood waxaan isleeyahay yacni meesha hadda taala u arko aniga in mar walba qaarkood ay jireen qaarna ay hadda soo kordheen fursadda koowaad oo ugu muhiimsan waxa waaye in Soomaaliland dadaalkeedii maaragtay ay ku raadinaysay in ay aqoonsi hesho ay weysay oo markan ay ku qasban tahay inay sidii kale u raadin karto u raadiso Soomaaliyana ay ku soo fashilantay inay dowlad aan Soomaaliland ka mid ahayn ay xamarka dhisto marka hadda labada qoloba waxaa la yiraahdaa mutual hurting statement labada qoloba marka derbigay madax ku dhufteen waxay ku qasban yihiin marka waxa next best option ka ama waxa ugu sokeeyo haddaad waxaad rabtay inaad weeso waxaad heli kartaa marka aadaysa labo waxaan u arkaa aniga in ay fursad tahay Ethiopia oo weligeed aan taageerin walahadaladan Soomaaliya iyo Soomaaliland ama midnimo la'aanba oo positionkeedu uu ka duwanaan jiray maanta ayada iyo great powerka waxa Mareykanka iyo European Unionka iyo African Unionka iyo Djibouti iyo kulli inay aragti iska agdhadhow ka yeesheen arrintan cusub oo ay pushkan hadda raba yani isla riixidan ay go'aan isla gaareen ayadana waa fursad fursadan horey uma jirin waa fursad cusub fursada saddexaad oo aan isleeyahay runtii waa muhiim waxa waaye in dowladda hadda jirta sidii kuwii horeba kuwii hore dhaqaale meesha kuga ahayn, laakiin political waxay samayn jireen tanaasulaad siyaasi ah. Laakiin dowladda hadda jirta farmaajo particularly sida ay wararka xogaarka sheegayaan wuxuu ogol yahay oo diyaar ka ah tanaasulaad siyaasi ah iyo tanaasulaad dhaqaale ah, dhaqaalaas ama ha noqdo maaragtay compensation ama ha noqdo dee wax iska development oo la wadaagi doono. Dhaqaalahan marka waa mid ka imaanaya waxaan dayn cafiska la socdo maahane, wax hadda soomaaliya qasnateeda ku jira iyo lacagay hadda soomaaliya bixisa ma hayso. Tanaasulaadka siyaasiga oo dabcan laga hadlayaana waa un waxa soo socda sidii loo wadaagi lahaa haddiiba hal meel ay iskugu dhammaadaan. Marka fursada ayada ah aslan way jiri jirtay oo wataan hadda kulahaa madaxdii horena way samaysay, farmaajan hadda wuu sameeyey. Badanaa dhaliilaha yimaadaa waxa waaye in ay farmaajo ha noqoto ama madaxdii horeba ha noqotee, waxa ay qolyahan international community mar walba ku celiyaan. Sanadka ugu dambeeya ayaa tanaasulaadkaas inta badan yimaada ay dhahaa, ma yimaado sanadaha ay madaxdu ay bilowday yihiin. Laakiin waxay doontaba ha noqotee, anu waxaan u arkaa inay still tahay fursad. Saddexdaa fursadood ayaa jirta.
Waxaa laga hadlayaa qadiyad xasaasi ah iyo qodobo xasaasi ah. Tan ugu caansan ee dadka dhagahooda mar walba ku dhacda waxaa kamid a midnimada Soomaaliya waa muqadas, iyo Somaliland oo dhinaceeda dhahaysa guitaanka iyaga ama madax banaanideedu waa muqadas. Ka soo qaad inaad kamid ahayd dadka wada xaajoodkan miiska fadhiya lafdhabarta u ah, halkeed wax ka bilaabi lahayd? Ajenduhu muxuu noqonayaa? Tallaabooyinka xiga maxay noqonayaan? Iyo dariiqa ama tubta wada xaajoodku uu ku dhacayo?
Horta wax muqadasa ma jiraan meeshan. Kitaabka Ilaahay unbaa muqadasa, wixii kasoo qaxaraa waa wixii aan isku heshiino ama aan isku raacno ayaan ilaashanaynaa, ilaa markay danteenna ay u adeeg waayaan oo aan bedelaynaa waay. Saddex, horta booska mowqifka ay Soomaaliland taagan tahay oo ah waanu kala tegaynaa, iyo kan Soomaaliya ay taagan tahay waanu midnimadii ayaan joogaysa. oo haddaba sida xamar taalo waxa waaye Soomaaliland waxay ula dhaqmaan inay maamul goboleed tahay, oo sida ay maaragta maamul goboleedyadan shantaa oo kaleeta ula dhaqmaan. Labada mowqif waa laba mowqif oo cadcad oo practiska hadda uu ku shaqeeyo ay tahay, oo la dhahda waa tagnay waxba isha iskuma lihin, iyo kuwa dhahaysa maya maa tegin madaxdiinana Soomaali xamaran ku dooranayna maamul goboleed ayaa lamid tihiin. Labada arrimay ahayd, labaduba hadda ma shaqaynayaan xaqiiqatan sida muuqata. Waxaa soo haraaya marka waa in inta meesha la iskala yimaado optionada ka sokeeya, intaasoo option baa jira. Xuseen Tanzani hadda ka hor wuxuu sheegay in confederaal iyo federaal iyo waxaasoo dhan laga wada hadli karo. Xuseen Bulxan mar wuxuu sheegay associational state wax la yiraha in laga wada hadli karo. Soomaalidu waxay hadda aada uga hadashaa waxa asymmetric federalism la yiraha in laga hadli. Marka optionadu aad bay u badan yihiin, anugu ma qabo marka in layska soo xiro oo wada hadalka hal geed lagu xiro oo waa baxaynaa iyo ma baxayno iyo carwish haddii meel lagu gaarayo soddon sana hadday dhamaan rabta, wax hadda ay qolo gaar waxuu hirgashayna ma jirto. Waxyaalaha ugu sahlan aruno meesha yaala waxa waaye dowladda xamar joogta election aan qabanaynaa oo qof iyo coda waa kuwa doorasho qof iyo coda aan qabanaynaa waa kuwa leh doorashada qof iyo codka in Soomaaliland ka qayb gelin xagee geynaya, yani caqliga caadiga markuu shaqaynaya. Soomaaliland sadda ditra waa iska baxaya hadday bixi karto 29 sano baxaysay, wax hadda international communitygana soo diiday maana hadda Soomaaliya maba diidinba. Oo waxaa jira dowlad cusub caalamka inay kusoo biirto waxay leedahay wadooyin loo maro 68 dal ayaa raba inay go-aan adduunyada oo ay dowlad gaaranaysaa 68 dal ee raba inay go-aan. Marka la fiiriyo aakhirka waxay isugu yimaadaan laba qodob kaliya. Qodob ah in dowlad ka metirsan dowladaha shanta ah oo veto power kale ay ku wadato, iyo in dowlad kamida dowladaha veto power kale aysan ka hor imaan. Halkaasi aakhirka isugu imaanaysaa. Kosovo oo 100 dal ay aqoonsan tahay qaramada midoobay caalam waa laga sii laayaa. Macnaha waxa waaye dowlado hortaagan ayaa dowlado waxaa jira kuush iyo leh oo aan ogolayn. marka Somaliland ma jiro Ingiriiska soo gumaystay xataa ma ogola inuu qadiyada Somaliland champion gareeyo. Tan kale Chinese iyo Rush iyo oo ayagu secessionist groups oo raba inay go'aan qaba ayaa inta badan mowqifkooda asalka wuxuu yahay inaysan diyaar u ahayn inay taageeraan. Marka meesha hadda laga hayo Soomaaliland ma way ahayn Soomaali xamar ma ahayn, waxa waa international community African Union kii oo asla taagan wax soconaya malah meeshaas asalku ahaa. Marka hadday qancin karaan oo ay kaligood ay bixi karaan arrintu hadda maanta istama soo gaarteen. Soomaaliyana hadday dowlad dhisa karaan maanta de laga mawada hadleen doorasho dadban hadda loo fadhiyaa in laga hadlo. Marka aniga waxaan isleeyahay arrintaa ayada waqtigeedu waa la soo dhaafay inaan waqti dambe ku gubin.
Marka kala soo qaad in niyad wanaag lala yimaado, qodobada la wada faaqido, laga wada hadlo, guddiyo la xulo, maxaan ku jiraa wada hadallada la sii wado, maxaa caqabada ah ee soo waajihi kara?
Afar caqabadood oo kooban ayaan carabka ku dhufanayaa. Midda koowaad waa waqtigan hadda la joogo oo farmaajo oo xukunkiisa gabaabsi yahay, Abiy Axmed uu gabaabsi yahay, xukunka Mareykanku uu gabaabsi oo maaragtay xilli dambe yahay oo doorasho la wada aadayo. Xukuumadihii oo dhan oo muhiimka ahaa waxay ku nool yihiin maxaan ku iraahdaa borrowed time waxaan ladhaho, yani waqti badan ma jiro. Marka sanadka maadaama sanad doorasho lagu jiro, cid dadka mandateka haysta waxaan leyntaa dowlad adugu sii dhacaysa ah inay xilligan timing waqtigii ugu fiicnaa ma ah runtii, waa number one. Talabaad waxa waaye waxaan muuqan in bulshada caalamka beeshan caalamka waxa la yiraahdo aysan political capital investment waxaan la dhaho aysan gelin mashruucaan, yani inaysan waqtigii iyo maaragtay heerkii loo baahnaa inaysan ku wajihin. South Sudan markay goynayeen Mareykanku, Senator Danforth nin la yiraahaa fadhihi jiray meesha oo envoy ahaa oo President Bush soo magacaabay, arrintaana hadda safaaradaha wada waxaan aan ugu aaminsanahay hadda safaaraduhu inaysan ku filnayn oo ay u baahan yihiin inay soo galaan. Taa macnaheedu ma aha iyagu hadda markaad wareysto waxay kuleeyihiin Afrikaanka hogaaminaya Geelle iyo Abiy Axmed iyo waxaa hogaamin doona maxaan ku iraahdaa African Unionka, laakiin xaqiiqatan inkastoo qoladaasi hogaamin karaan meeshani waxay u baahan tahay culays aada u xoog badan in laysugu geeyo, culayskaasna hadda anig iima muuqdo. Tan saddexaad waxa waaye xiriirkii farmaajo iyo biixkii u dhexeeyey saddexdii sano ee lasoo dhaafay wuxuu ahaa xiriir colaadaysan oo isjiijiid iyo runtii ay ka dhalatay. Arrintaas ayada ah waa caqaba oo kalsoonidii dhaawacday, oo markaad qoladan Soomaaliland garato cawnaadiibuna la ka jiray sambaana la yeelay babuxas unbay leeyihiin. Runtii arrintaas ayada ah waxaan isleeyahay caqabooyinkay ka mid tahay. Tan kale oo caqabada ah waxa waaye in dowladda dhexe ee xamar, dowladda farmaajo aysan wadan maxaan ku yiraahdaa basekeedii oo dhan, yani waa inay basekeeda oo dhan waxa aada u kala daatay hadda mucaaradkii iyo maamul goboleedyadii iyo wixii oo dhan baa hadda burar isla hortaagan. Marka arrintaanina waxay ku qumanayd xitaa hadda haddii Soomaaliland loo hoyanayo oo loo noqonayo in maaragtay go'a afarta daraf laysla qabto oo sidii nabi cali sallallahu alayhi wasallam yani berigii dhacday oo kaleeto, yani wax laysla wada loola tago. Iyagu markay lixdankii imaanayeen USP iyo SNL waxay ku midaysan yihiin bay ku yimaadeen. Marka xataa Soomaalida qoladan Soomaaliya hadday xataa Soomaaliland hadda ula tagayso mashruuc wax ay isla dadaaminayaan oo isla wadaan inay u tagaan, laakiin xukuumadda keliya wax ku kooban aniga waxaan u maleynaa xoogaa arrintaas inay kala dhiman tahay oo ay qumanaan lahayd in la abaaro.
Kaasi waxa uu ahaa afyare cilmi oo u warramaya Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena siyaasiin iyo xubno kale oo ka mida bulshada rayidka ayaa ka hadlay siday u arkaan shirka maanta ka furmay Jabuuti ee dhinacyada Soomaalida. Haddaba Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
wasiirkii hore batroolka iminkana ah madaxa macadka arrimaha dawliga ee CBAM maxamed muqtaar ayaa ugu horeyn ka warbixiyey sida uu arko shirka maanta furmaya iyo qodobada la filayo in looga hadlo.
Runtii wadahadallo macno leh oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Muqdisho iyo Hargeysa waxay ahayn intii u dhexeysay 2012 ilaa 2015. Wixii ka dambeeyay hakad ayaa iska galay, den hakadkii markuu galay wadahadalladii xogaa waxaa aad u kacay xiisadda labada dhinac ayaa aad u kacay. Soo marka ee wadahadalladan macnaa waxay ku soo aadeen waqti aad muhiim ah oo loo baahan yahay oo keeni kara in ay macnaa bilow u noqdaan xalinta labada farqi u dhexeeya labada dhinac. Arrimaha aan isleeyahay marka hadda shirkan bilowga ah ee lagu soo qaadi karo waa arrimaha xasaasiga ahayn sida tii ku yil ankara ka dhici jiray kale oo dowladdi Xasan Sheekh markaas iraan ay wadi jireen oo ahayd in laga wada hadlo arrimaha amniga, laga wada hadlo arrimaha dhaqaalaha, laga wada hadlo arrimaha macaawinada, laga wada hadlo arrimaha ganacsiga, waxyaabaha aanan aad kala isugu diidanayn ee laga wada shaqeyn kara macluumaadka intelligence-ga wadaagitaankooda sirdoonka ee la dagaalanka shabaab, waxyaabaha isla leeyahay ayaa hadda focus-ka la saari doonaa ee waxyaabaha aadka xasaasiga oo ay ka mid tahay sida laga yeerayo madaxbanaanida Soomaaliland. Waxaan filayaa inaan hadda shirkan aynu wax badan ka muuqan doon.
Maxamed Muqtaar ayaa sidoo kale aaminsan in labada madaxweyne Farmaajo iyo Biixi ay wajahayaan culays siyaasadeed kaasoo aan u saamaxaynin in shirka ay kaga hadlaan arrimaha masiiriga.
Sidaan ognahay dowladda federaalka waxaa kusoo qaabilsan doorashadii ayaa kusoo qabtay gaar ahaan madaxweyne Farmaajo ee xukunkiisa wuxuu ku egyahay 8 February ayuu ku egyahay 2020. Marka culays siyaasadeed ayaa saaran oo ah oon wax badan aan u garan karin. Sidoo kale Biixi inkastoo asaga doorashadiisa ay tahay 2020 aanu hadda doorasho sugin, laakiin asagan culays wuxuu ka saaran yahay arrimihii baarlamaantariga, doorashooyinka baarlamaantariga ayaa xisbiga Wadani iyo mucaaradka oo dhan ay ka sugeen inay dhacaan. Marka labadoodaba macnaha ma ogolaan karaan arrimo waaweyn oo masiiri ah dad bixin kara hadda maaha, laakiin waxay ka shaqeyn karaan in waxna arrimahaas aan dhibka weyn lahayn, aan xasaasiyadda weyn laga kala qabin, si fudud loogu wada shaqeyn karo inay ka shaqeeyaan, inay ka wada hadlaan. Tusaale ahaan arrimaha bangiyada, arrimaha socodka, ganacsiga xorta ah, amniga, soo waxyaabaha lagu wadaheshiin karo marka hore in laga bilaabo.
Siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in kulankan Jabuuti ku dhex maraya madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland uu daahfur u yahay wadahadalladii hakadka ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyey, taasoo wax weyna ka taraysa si ambaqaadista arrimaha labada dhinac u dhexeeya, sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka.
Yacni maqnaanshihii iyo wadahadal la-aantii iyo runtii kala maaragtay awdnaantii ayay waxay ka furaysaa maaragtay albaabkii ku hor gudbanaa inay wada hadlaan dadka walaalaha ah oo awal siyaasiyiin oo low maaragtay profile ayay ku bilaabanaysay heer maaragtay ama wasiiro ama dad marka ayaga matalaad wakiilo u ah ayaa is-aragooda xooggiisa waxay ku soo socotay in muddo dowladdan dowladdii ka horeysay tii madaxweyne Xasan Sheekh, tii Sheekh Shariif, intaba waa lagu haminayay mar waliba marna maaragtay walaalaha maqnaanshahooda iyo inay ayaga ay go'een qof kasta waxa waaye uu tabayay sidii ayaga loogu ergeyn lahaa iyo sidii ayaga loogu qancin lahaa ama wixii tabasha ay qabaan ee loo horfariisan lahaa. Marka tani waxay tallaabo horta ay u tahay bilowgii inay furanto wadadii xidhnay kadibna lagu sii socdo.
Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta VOA la wadaagay aragtidooda ayaa sheegay in shirkan uu gogol xaar u yahay dariiqii lagu gaari lahaa midnimada.
Shirkan ka furmay Jabuuti waxaan u aragnaa tallaabo horey loo qaaday, waa soo dhoweynaynaa, waxaana rajaynaynaa inuu noqdo bilow fiican u noqdo sidii dib ay maaragtay ugu midoobi lahayd waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurtii oo maanta dowladda federaalka Soomaaliya ay maamusho iyo Soomaaliland, inay u noqoto dariiqii lagu gaari lahaa midnimadaas. Aan rajaynaynaa bilow fiicanna inay tahaan aaminsanna. Waxaa laga hadli karaa marka ugu horeysa in xiriirka iyo maxaan ku yiraahdaa isu furnaanshaha maaragtay labada shacbiya laga wada hadli karaa. Waxaa laga wada hadli karaa in Soomaaliland waxyaabaha ay tirsanayso marka ugu horeysa in looga cawil celiyo oo la qiro maaragtay waxyaabihii jiray. Markaa kadib waxaa laga hadli karaa wax badan, dastuurka laga hadli karaa, qaabka ay markaasi ay dib uga wada hadli karaan arrimaha muhiimka oo ay ugu weyn tahay sidii ay dib ugu midoobi lahaayeen ilaa midnimadii hore wax badan ka tirsadeen. Maanta marka inay noqon karto waqti cusub oo arrimahaas oo dhan laga wada hadli karo.
Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsan xildhibaanadii baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya ayaa aragtidiisa ku aadan shirka Jabuuti ka furmay qaabkan u dhigay.
Shirkaas aniga waxaan u arkaa shakhsiyan inuu yahay tallaabo muhiim ah, aad iyo aad muhiim ugu ah oo loo qaaday in laga wada hadlo masaalixda ummadda Soomaaliyeed. Maxaa jira muddo 30 sano ah kadib laga soo bilaabo 1919 markii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay labada Soomaaliland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliyaba waxa uu cadaatay in dawladda dhexe ee Soomaaliyana dawladnimo buuxdo la gaari waayay dawladda Soomaaliland in dawlad madax banaan oo dunidu aqoonsan tahay ay noqon weyday marka hadii la isaga sii socdo labadii dariiq de waxa cadaanaysa marka Soomaaliland in Soomaaliland aysan ahaanin dawladda federaalka Soomaaliland inaysan dawlad federaal oo Soomaaliya ahaanin marka qasab waxa ah in intii la isku yimaado la iska weydiyo wax la wada hadlo midna waan ku sheegayaa hadii Soomaaliland ay rabto inay dawlad madax banaan noqotana wada xaajood ay ku iman kartaa hadii dib la isugu soo noqonaayana wada xaajood ayay ku iman kartaa
sankaafi qoyste VOA Muqdisho
tan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaha oo ku saabsan dood ay dhawaan qabatay laanta af Soomaaliga ee VOA oo ku saabsan cudurka COVID-19 waxaanu soo jeedinayaa Falastiin Axmed Iimaan.
Wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba waa barnaamij gaara oo ku saabsan xanuunka coronavirus ama COVID-19 oo dunida geeska gees si ba'an u aafeeyay. Barnaamijkan waxaan ku marti qaadnay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo si hufan u sharxaya halista cudurka iyo sida looga gaashaaman karo cudurkan. Wuxuu dunida ku dhacay ku dhawaad 7 million oo qof, waxaana u dhintay 400,000 oo qof. Soomaaliya waxaa la xaqiijiyay in ka badan 2,300 oo qof in uu ku dhacay, in ka badan 80 qofna ay cudurka u dhinteen. Dhaqaatiirta barnaamijka ka qayb galaysa waxa ay ka jawaabayaan su'aalo fara badan oo nooga yimid geyiga Soomaalida ee geeska Afrika iyo weliba Soomaalida ku nool qurbaha. Waxaa naga xasuusinayaan qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo sheegay inuu isku arkay qaar ka mid ah calaamadaha xanuunka coronavirus. Haddaba barnaamijka dhaqaatiirta ka qayb galaysa waxaa ka mid ah Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuje, madaxa dhaqaatiirta u xilsaaran xanuunka COVID-19 Muqdisho ayuu joogaa. Dr. Cabdicasiis Maxamed Cali Shombe oo ku takhasusay cudurrada faafa isbitaalka Martini ee lagu daweynayo bukaanada COVID-19 ayuu ka howlgalaa, haddana London ayuu joogaa. Dr. Faadumo Xaashi Iimaan waxay ka mid tahay dhaqaatiirta magaalada Hargeysa, iyo weliba Dr. Maxamed Cismaan Xasan oo ka mid ah dhaqaatiirta dalka Djibouti. Dhammaantiin ku soo dhawaada, waana ku mahadsantihiin waqtigiina. Xanuunka COVID-19 ee geeska Afrika hadda faraha ba'an ku haya, waxa aad moodaa in Soomaalidu aanay sidaasi wax badan ugu ogeyn. Haddaba barnaamijkan aan fursad dadka u siino inay idin weydiiyaan su'aalo cudurka ku saabsan. Su'aasha koowaad waa tan:
Asalaamu calaykum VOA, anigu waa Xasan Cali, waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. Dhakhtarka waxaan su'aalayaa cudurka la yiraahdo corona, waana ku wararnay muxuu yahay, calaamadaha lagu gartise maxay tahay?
Su'aashan waxaan siinayaa Dr. Fuje si uu si kooban uga jawaabo.
calaamadaha waxaa ka mid ah qandhar tiro badan, waxaa ku xiga bas qalalan iyo neefta ku xirmaysa, qofku ciyaaro tiro uuta oo ka taga dhadhanka ka taga, calaamado badan oo kulul iyo murqaha xanuun waa leeyahay. Haduu qofku yahay qof cudurro kale qaba, cudurro waa uga sii darayaa ilaa uu dadkii uu hadal geeyo in ay siiyo la geeyo. Dadkii gobolkiis waa samcaan oo waa yaryahay, qaar waa iska meel dhexaad, qaarna waa neefta ku xishunto. Waxaan ku khasbanaadaa in la geeyo daryeel gaar la siiyo oo ilaa ay siiyo la geeyo.
Aad u mahadsan tahay Dr. Fuje. In badan oo ka mid ah Soomaalida geeska Afrika cudurkan COVID-19 ama COVID-19 waxyaabo kala duwan ayay ka aaminsan yihiin. Laba daawado oo Muqdisho jooga ayaa su'aashan iyagu soo gudbinaya.
Waxay magaceyga saddexan waa Cabdiraxmaan Cabdulaahi Maxamed. Haddaan ku bilaabo su'aasha meesha taala, coronavirus inuu yahay wax jira iyo wax inaasan wax jira ahayn, ani shakhsiyadeyda waxaan ka aaminsanaa in wax la buguuniyo uu yahay oo wax jira ahayn, qadar Ilaahayna ay tahay wax walba.
Magaceygu Maxamed khatar waxaan weydinayaa waxa la leeyahay dadka islaamka cudurkan kuma dhaco muxuu ahaay ma ku dhici karaa cudurka islaamka
su'aashaasi waxaan siinayaa dr cabdicasiis shombe oo jooga magaalada london
wuxuu yiri mid dadka muslimka maku dhaca midna wuxuu yiri ani maba aaminsan wax la buunbuuninaa waa ninka hadlaya waa anigo dr shombe ah oo cudurka ugu dhacay marka taas waxaa markaata u kacay aniga laftigayga oo igu dhacay tan labaad ummadda muslimka kuma dhaco cudurkan diin ma laha kalar ma laha religion ma laha qof uu cafinaya ma leh qof walbuu ku dhacaya laakiin qofka ilaahay ugu talagala kuma dhacay laakiin inta ilaahay u qoray oo ku dhacay isagoona fiirinayn kalar iyo diin iyo midib iyo meesha adduunka joogta china kasoo bilaabmay yurub buu kusoo gelgeshay africa hadda qasaayaa haddana wuxuu isii gudbay xooggiisa latin america sidaa ka warqabtaan marka sheekadaas inuu cudurkan jirin waa been wuu jiraa dad badanna soomaaliya ku dhacaanay ka mid ahay ilaahayna iga raysiiyey
dr cabdicasiis maadaama aada waaye aragnimadaasi u leedahay marka uu qofku ku dhaco tusaale ahaan waddanka soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrikaba waxyaabaha ka jira waxaa ka mid a in dadku aysan kala fogaan karin oo qoyskii ay ama hal qol wada degan yihiin ama meel yar oo aada u kooban ay degan yihiin sidee qofka noloshaasi ku jira uun isku gooni yeeli karaa si xanuunka uusan qoyska intiisa kale ugu gudbin
xotore waa runta ummadda soomaaliyeed waa dad oborkaraad guryo ku nool laakiin dadaalka haddaa samaysa waa samayn karta hadda example waxaan kuusoo qaadanayaa nin ingiriis oo 13 cunug dhalay hal qolbuu isku xiray cunmihiisana kuma dhicin naagtiisa kuma dhicin waayo qolbuu isku xiray cuntada waa loo geeniyey wax walba bac buu ku xiriyey kabacdi markuu isticmaalo bacda soo ku xiray soo tuuriyey ma waxaasaa qof soomaali samayn waa umalayn inuu samayn karaa haddii la dadaalo waa laakiin haddii laiska dhaadhiciyey waxaan ma jiraan waxaan ilaah baa noo qoray naguma dhacaayo gaalada ku dhacaya waa dhib laakiin waxaan aaminsanahay qof walba waa iska karantiili karaa qol yaroo lagugu xiro cuntada lagugu keeno markaa mashqusha aad gelaysidna dad kale inta meel ku xaroodaan mashqusha keligaa waa geli kartaa qolkaada ku xirnaanaysa ilaa 14 ilaa ka rawnaanays
waa mahadsan tahay dr cabdicasiis su-aasha saddexaad ayaan u gudbaynaa
cismaan oo jooga magaalada hargeysa dhakhtarka waxaan weydiinayaa cudurkan covid-19 calaamadiisa waxaa ka mid a qufac badan baa la sheegaa marka qufacan de kolley waiyaguna waxaale durigii caadiga ahaa iyo tiibegii oo kale wuu leeyahay marka qufacan isagu muxuu kaga duwan yahay qufacyada kale de xanuunadaasi leeyihiin
su-aashaasi cabdifataax cismaan waxaan siinayaa toreysa faadumo xaashi iimaan oo hargeysa joogta
qufacan uu keeno coronavirusku wuxuu ku xidhaya inta uu ku dhibay marka hadduu aada kuu qabto qufciisu waa mid xaddhaafa oo ilaa iyo keenaya ma ogtahay dhimasho haddii uu si yaro fudud kuu qabtayna wuxuu la mid yihiin diriga kale laakiin iminka somaliland oo kale dadka iyagoo qufacu ku yaray wax walba ku yaryahay bay haddana waxaa ku badan dhimashada loo dhimanayo caabuqa sambabka qofkii oo waxba dareemin oon qufac badan lahayn unbaa qofkii markiiba waxaa kusoo baxaya inay sambabadiisa biyo ka buuxsamaan dabeetana halkaa ilaa iyo ay gaadho dhimasho
doctoraysa faadumo marka la fiiriyo xanuunkan waxaa la sheegaa in dadka waayeelka ah oo kale uu khatar badan uu ku hayo laakiin waxaa jira dad kaloo iyana xanuuno kale qaba dumarka uur kale tusaale ahaan saameyn intee leega ayuu ku yeeshaa marka xanuunkani uu ku dhaco
adduunyada kale de waynu ogno saameyn xoogna ku leeyahay oo dad badan oo uurle ayuu dilay laakiin annaga somaliland ilaa iminka wax kaysa oo uu dilay ama uu qaba weli ma hayno gaar ahaan magaalada hargeysa inta kalena kolley waan ogaan lahaaye dad badan ayaanu ka shakinay oo xumad leh oo qufac leh laakiin markii aanu baadhnay badidoodii waxay noqdeen negative
aada u mahadsan tahay doctoraysa faadumo su-aasha afaraad ayaan markana u gudbaynaa
magacii uu cabdiraxmaan romaansi jooga magaalada muqdisho waxaan maqalnaa in calaamadaha corona ay yihiin qandho qufac qalalan qofkii oo naqasa ku xidhma qofka urkii ka taga marka doctor waxaan in badan aragnaa dad oo ka mid a bulshada oo calaamadihii qayb ka mid ah lagu arkay misena aysan iskarantiilin ama tuutale lagu arkay oo haddana nabadiisa socdo oo aan iskarantiilin oo baashii naqaska aanan xidhanin cisbitaalna aanan tegin wax dawana aanan isticmaalin marka doctor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qofkii calaamadahaasi mid ka mid a lagu arko ma la dhihi karaa coronau qabaa koronuhu qofkuma inuu soo ritaa ama soo socdaa korona ku dhici karaa qofka.
Su-aasha Cabdinaasir oo Muqdisho jooga waxaan u gudbinayaa Dr. Maxamed Cismaan oo Jabuuti jooga.
Waa su-aal runtii la isweydiiyo ay tahay. Waa dadka xanuunka ku dhaca noocyaal badan bay kala yihiin. May socdaan buu yidhi, waa iyagoo iska socda ayay dadkaasi ay xanuunkiin haddana ay leeyihiin. Dadka u badan ee anagu Jabuuti aan ku aragno matalan waxa weeyaan dad 90% calaamado aan lahayn, laakiin xanuunkii tabin karaya. Calaamado amba calaamado aada u fudfudud la oran karayo ay leeyihiin sanko sinkiyo daa iyo urtiyo ka guurta amba dhadhankiyo ka guura afka cuntadii markay cunayaan. Waa calaamado fudfudud weyaan runtii, oo laakiin iminka gaar u noqday runtii haddii la yidhaaho urta ka guuraysa iyo dhadhanka ka guurayo qofkii xanuunkaasi coronaviruska. Dadkaasi marka la baaro ee la eego p c r koogii la eego negatif bay qaarkood noqon karayaan. Waa kuwa calaamadaha fudfudud le matalan p c r koogii negatif uu noqon karayaa, laakiin haddii c t scan la mariyo waxaa laga arkayaa sababkoogii calaamado. Sidaa daraaddeed baan iminkan Jabuuti aada u isticmaalnaa c t scanka dadka calaamadaha coronaviruska. Amba qof buu la degan yahay matalan reerkii qof baa laga helay, ku kale waxaa jira dhibaatada sidii dadkii aad ka hadashay markii dhaweyd, qof weyn amba qof xanuunadii macaanka dhiigkarka wadna xanuun kale dadkaasoo kale matalan markii laga waayona haddii uu calaamado fudfudud leeyahay haddana oo p c r kaagu negatif laga waayo xanuunkii laga waayo waxaan u sameynaa c t scanka, oo c t scanka ka fiican ba markaasi PCR
Dr. Maxamed halkaad nagala socotaana waa v o a Washington, waana barnaamij gaara oonu kaga hadlayno xanuunka coronavirus. Su-aalo dhowra ayay dhegeystayaasha iyo daawadayaasha v o a-bana soo weydiin doonaan. Markana dhinacii su-aalaha ayaan u gudbayna.
Waa Cabdinaasir Cabdullaahi Cismaan, waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo takhaatiirta cimilada maa kala duwan qabowga iyo kuleelaha.
Magacaygu waa Maxamed Jibriil Maxamed, ku nool magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa coronavirus, sida hadda Soomaaliya oo kale aad bay kulushahay, cimiladeeda 30 degree in ka badan ay gaartaa, marka Latin America oo kale ama wadamada Yurub oo kale barafa ka da-o, sida ayaga u saameynayo iyo anaga sidan u saameynayo isma lahan ma la dhihi karaa.
Su-aashaasi waxaan siinayaa Dr. Fuji.
Assalaamu calaykum. Waa su-aal fiican weye. Cimiladu saameyn ma ku leedahay faafitaanka cudurka, saameyn ma ku leedahay nolosha viruska? Saasaa labada su-aalaha ka kala dhigaya. Haddaan midda hore aado, cimiladu saameyn ma ku leedahay faafitaanka cudurka, waxaan dhihi karaa mahayna weli cilmi baaris inta la sameeyey laleeyahay. Dadka qabaa cudurka midka kale ma u gudbinayaan cimilo kasta ay joogaan. Waxaa muhiima waxay tahay in dadku isku soo dhawaado, in etiketkii qufaca aan la hagaajin, qofku uusan maaski wadan, inuusan gacmihii iska dhaqayn. Intaas horta muhiimka waa jirta. Haddaan idhaahno viruska asaga marka banaanka markuu usoo baxo, cimilada adag ee cimilada qabowga u roon, waxaa u roon midda qabowda oo midda kuleylka ahi waa u daran, sida cilmi baaris waa dhaweyd laga sameeyey Maraykanka ay sheegtay. Laakiin faafitaankiisa waxaasi waxa weeye qof qabaa loo baahan yahay iyo qof u nugul cudurkaas. Haddii labadaasi isku yimaadaano cimilad kasta ha joogaana waa u gudbi karaa.
Waa mahadsan tahay. Su-aasha lixaad ayaan markana u gudbaynaa.
Aygu Cali Bashiir Cilmi, waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan. Waxaan rabaa ditoorka inaan weydiiyo qurada caafimaadka iyo dadku sida ay u badan waxay leeyihiin, wuxuu u badan yahay dadka u dilo amaba ku dhaco dadka waaweyn, wixii 50-60 gaaraya ama dhimashaduba ku badan tahay, ma la helaya ditoore? Haddaan ku sii weydiiyo sida dadkaas waaweyn, dad yaryar oo 10-70 jir amaba caruur ka sii yaryar oo uu ku dhacay amaba dilay, haddii ay jirto ma isku siba looga tacaamulayaa xagga karantiilka ama daaweynta ama daryeelka?
Su-aashaas waxaan siinayaa Dr. Cabdicasiis oo London jooga.
Haddaan ka jawaabo su-aashaas, waa laga yaabo caruur inuu ku dhaco. Ma lala tacaalayaa sidii waayeelka loola tacaalaya? Waa lala tacaalayaa, laakiin kanoo kale waxaa la geynayaa qeybta bidiyaatrikada si waalidkiis ulo jeego. Marka cunug yar oo 10 jir ama 8 jir ah isolation keligiis ma gelin kartid, marka wuxuu baahan yahay caringka la sameeye sida qofka waayeelka ama qofka weyn. Laakiin waxaan u sheegi lahaa wiilkaas cudurada dadka yararka ku dhaca inta badan 80% waa asymptomatic, wax symptoms carruurta ma qabaan, guriga kula joogaan, marka waxay u gudbin karaan dadka guriga la degan. Cudurro kale waxaa laga yaabaa cunugaas haduu qabay asma ama uu qabay epileptic ama diabetic yahay ama cudurro kale neurologic cunugaas hore u qabay jiro kale, waxay fududeynaysaa sida dadka waayeelka kale cunugaas inuu jiradaas u nuglaado uu u dhinto waa suurtagal.
Waxaa jirta waxyaabo kala duwan oo ay Soomaalidu isticmaalaan oo ay sheegeen in xanuunka COVID-19 uu daawo u yahay, kasako inaad dhakhtar tahay bukaan xanuunka uu ku dhacana waa tahay. Marka maxaa ku caawiyo isdhihi karta? Dadku waxay sheegaan basasha, toonta, malabka, xabad sowdada.
Aniga kula hadlaya oo dhakhtar ah, markaan xanuunsaday gabar Soomaaliyeed isbitaalka degan ayaa waxay ii sameysay agtiisa degan waxyaalaha sanjibiil iyo filfa iyo qoryo iyo maraq kulul iyo waxaas. Been kuma sheegi, kuma dhihi karo waan ku raysta, laakiin maana ku dhihi karo waa kasii daray. Laakiin waxaan ku sheegayaa in ay cuntada ii fureen, sankana ay cabarsanaa ii fureen. Laakiin markii xaaladda xumaatay, waa taan hore u sheegay, dad badan ay ogyihiin, isbitaalka ayaa quarantine isku sameeyay oo angalay. Taasna waxaan bilaabay real daawada rasmiga ah oo cudurka loogu talagalay, inkastoo aysan jirin adduunka daawo loogu talagalay. Laakiin daawooyinka loo markaas ugu habboonaa oo loogu talagalay infection-ka sababka iyo jirkeyga galay
waa maadsan tahay Dr. Cabdicasiis. Markana waxaan u gudbaynaa su-aasha toddobaad.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Ibraahim. Doctorka, su-aasha weydiinaya waxay tahay ma la yaqaanaa muddada uu qofka haynayo coronavirus?
Mahadsanid. Markana waxaan u gudbinayaa Dr. Maxamed Xasan oo jooga Jabuuti.
Bismillahi raxmaan raxiim. Xanuunkan dadkaan aragnay ilaa iminka ugu yaraan toddobaad ilaa laba toddobaad yu hayaa, laakiin waan aragnayna qof uu gaaday ilamaa bil iyo bad uu gaaday, kiin ugu badnayn aragnay Jabuuti bil iyo bad buu gaaday. Qofkaasoo intii oo dhan iska fiicnaa ilaa intii uu bogsaday bil iyo bad kadib, intaasoo dhan karantiin baa lagu hayay ilaa intuu qofkii xanuunkii uu ka bogsanayo.
Waa mahadsan tahay Dr. Maxamed. Marka qofka uu xanuunku ku dhaco, sidee la rabaa qoyskiisa tusaale ahaan in ay uga falceliyaan, ama taageera ha noqoto ama kaalmo kaloo qofka loo fidiyo ha noqotee, sidee qoyska haddii qof kamida uu ku dhaco ay uga wada hadli karaan xanuunka, maxaa laga rabaa? Waxaan siinaa Dr. Maxamed.
Iminka runtii dadku way fahmeen bilowgii, way ka naxayeen xanuunka marka la sheego. Inta dambe maadaama dad badan xanuunka ku dhaco soo fahmayaan, marka markuu qof ku dhaco aqalka gurigii, dadkii kale la wada noolaay oo dhan iyagiina waa laga baadhayaa, si markaasi dadkii haddii inay ku dhacday inay ka caawiyo ka badbaadaan xanuunkii, si aqalkii loo kala saaro loo kala eego inta isla gelaysa iyo inta dhinaca kale isla gelaysa. Dadkii u baahnaa dhakhtar inuu la dhigana waa laga soo dhex qaadayaa dadkii, si dadka waaweynaa iyo dadkii xanuunada lahaa dhakhtaradii baa lagu eegayaa. Dawada ugu horeysa qofka horta waxa weyaan inta lala socdoba, inta caafimaadkiisa qofka lala socdo iyaba dawow aba wixii la siinayaba hadhow toole, siduu Dr. Cabdicasiis soo sheegaba dawooyin caddaana ma jiraan oo la cadeeyay imika, laakiin qofkii la socodkii war laga hayay ee la ilaalinayay iyaba dawo noqonaysa.
Aad aa umaadsan tahay Dr. Maxamed. Waa kugu soo noqon doonaa markana waxaan ugudbaynaa su-aasha xigta.
Anigoo la yiraaho Yaasiin Salaad Gareer oo magaalo madaxda Puntland jooga Garoowe oo jira 80 sano, waxaan dhakhaatiirta weydiinayaa inay ii kala cadeeyaan cudurkan waddankii qabsadada adduunka oo dhan silsiladoo la yidhaaho COVID-19 iyo dhiikarka dhawaa qabaa waxay xiriir wadaagaan. Yaan rabaa inay ii sheegaan dhakhaatiirta adduunku.
Haye, waxaan siinayaa Dr. Faadumo Xaashi oo joogta Hargeysa inay su-aashaasi ka jawaabto.
Horta cudurkani waa virus, waa infection, waa caabuq ba ogtahay. Dhiikarkuna waa cuduro maxaa haydayde ku dhacaya wadnihii dhiigi karaayo. Marka cudurada dhiikarkiihi badida waxay keenaan inay xididada laayaan, ayay keenaan oo dee xididadu ay daciif noqdaan. Saas daraaddeed marku cudurkani ku dhaco dee wuxuu kasii dhigayaa, uu sii dhibaataynayaa, wuxuu kasii dhigayaa wiik dabeetale. Waxay weeyaan xidhiir gaarihi kama dhexeeyo, laakiin waa cudurada khatarta iyo dadku laynayo
because waxa markii hore iyagu waxay qabeen dhibaatooyin kaliyaha waxay qabeen dhibaatooyin wadnaha waxay qabeen dhibaatooyin badan isaguna wuxuu leenayaa weyn ognahay xididada yaryar buu leenayaa oo wuxuu keenayaa weyn xijiro marka de iyagu waxay u sii yihiin and dad u nugul inay dhibaatooyin ku sii dhacdo ka waxa haboo qofka dhikar kalee inuu ka fogaado meelaha een bulshooyinka cudur ku jiro soo isku ilaariyo waayo way doognay cudurada macaanka cudurada dhikarka cudurada kansarka waxa soo dhar inay yihiin cudurada aad ugu dhibaatooyaya marka ay dhacdo maxay ahayd cudurkan
aad u maadsantahay dr faaduma een markana su'aasha xigta ayaan u gudbeynaa
magaciigu waa Hibaaq Cabdullaahi ku nool magaalada Muqdisho doktorka waxa weydiinaya maadaama cudurka koronaha uu yahay cudur si fudud loo isku qaadsiyo dadka xanuunsan oo cudurka corona u xanuunsan maqaatiin kara dhaqtarka daweynayo
oo maadsantahay in su'aashan waxaan siinayaa dr Cabdicasiis Shombe oo London jooga in su'aashan adiga ayay si gaar ah ku qusaysa adoo martiini maadaama aad madax ka tahay ayna kamid tahay meelaha lagu daweeyo cudurka waxaan u maleynayaa inay tahay meesha kaliya oo hadda magaalada Muqdisho lagu daweeyay
in hadaan ka jawaabo su'aasha qofkaas xamar jooga noo soo weydiiyay dhaqtarku waa bin aadam waa qof adoo kale ah cudurka kama weynaan karo marka hadii patientka cudurka qabo haddii dhaqtarka protection si fiican uusan cover garin jirkiisa iyo sankiisa abkiisa qalabka lagu talagalay oo xiran waa qaadaya 100% waa lahaa laakiin haddii dhaqtarkaas wixii lagu talagalay qalabka ugubka isku xad jirkiisa oo xirto si fiican isaga taxadaro ma ku dhacay laakiin dhaqtarka 12 saacadood dadka isku dhex jira riskiisa waa high aniga nasiibunaag patientkayga cudurka ma qaadin alxamdulillah waxaan ka qaaday dhaqtar Soomaaliyeed oo cudurka aan asymptomatic calaamado qabin ayaa isla fadhiisana dhowr maalmo dadka patientkan daweeyay waa maansan yihiin waan daweeyay way raystaan laakiin cudurigu ma ridin wabillahi tawfiq
hada uma santahay in dr Cabdicasiis in su'aalaha la xiriira sida loogu hortagi karo ayaa iyagana maareeyta dad badan ay qabaan in markana su'aasha xigta ayaan ugu gudbeynaa
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magaciigu waa qadir axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo dhaqtarka su'aal ah corona viruskan hadda socda ah in corona virus waxyaabaha looga hortagi karo intuu uusan bilaadanka uusan haleelin sida ugu hortagi lahayn haddii uu ka hortagi oo suurtagal weeso oo qofka ku dhacane waxyaabaha looga la tacaali karo sida ugu haboon aan rabno inaan ugu la tacaalno aan rabaa inaan ogaado
in dr Maxamed Cismaan oo Jabuuti jooga ayaan seenayaa su'aasha ku saabsan sida looga hortagi karo ama loola tacaali karo oo loo daweyn karo marka qofku uu xanuunka ku dhaco
ka hordegga horta waa dubada ugu horeysa xanuunka ka hordeggaasi oo ah faraha la dhafaro la meedo maskigo la gashado iyo kala dulqaansanaasha meter wax ka badan qofkii uu ku dhacana haddu xanuunki intaasi oo kaga hordegaasi qofkii soo dhaafto ku dhaca xanuunkiina waa inuu qofkii isagu ka gashado maski si dadkii kale oo uu ka ilaaliyo siduu ugu dabin lahaa isagina daweyntiisi waxay taalaa kolbasidu xaaladiisu tahay
aad u mahadsan tahay dr Maxamed dr Fuja ayaan mar kale ku soo celinayaa wali daawo rasmi ah ma jirto laakiin Soomaalida gudaha iyo dibadaba arintan daawo dhaqameedka ayay hadal hayaan maxaad kaga jawaabaysaa
bismillaahir rahmaan rahiim daawo dhaqameedku horta waa daawo dhaqameed dadku waxa jira maran daawo la aqoon ayay calaamadaha goolkood oo hargabku kamid yahay markay arkaan habab ay isku daweyn jiraan ay jira hababkaas marka waa soo jireen weey waana la arkay inay marar goolkood ay aad iyo aad wax u taraan laakiin COVID-19 waa ka weyn halkaas haddii qofka calaamado leeyahay oo sababkii uu gaaray oo acute respiratory distress syndrome kale gaaro wuxuu ka tirayaa male uu caawin karaa qofka marka hore oo sanku xiran yahay dhuunta xanuunayso waa la isku huriyaa oo dadku marka isku huriyaan kadibna waa cabaan marka arrinkaasi xabadkii kore iyo dhuuntii kore intii kore joogto oo sanka ay joogto iyo dhuunta way furi karaysaa kuwa gabalkoodna waxay leeyihiin kulaylkaasi uu ogolaan maayo viruska inuu ku noolaado laakiin waxaasoo dhamay ilaa cilmi baaris inta la geliyo la isaga dhigo dad aan qaadan iyo dadkii qaatay la ogaado waxtarkooda markaasaan ka hadli karaynaa
markana dhinacii su'aalaha ayaanu ku laabanaynaa daawadayaasha iyo dhageystayaasheen
magacaygu waa cabdirasaaq maxamed, jooga magaalada nairobi. Ma jirtaa dhaktar ama ma jiraan in dawooyinka muxuu ahaa daawo dhireedka lagu daweeyo cudurkan?
Magacaygu waa jawaahir bashiir cismaan, waxaan ku noolahay magaalada hargeysa. Ma jirtaa maxaan ku dhahday dawo dhaqameed lagaga hortagi karo xanuunkan covid-19 ambase loo cuni karo?
Xasan cabdi, waxaan joogaa jabuuti. waxaad tahay dhakhaatiirta dawo dhaqameedka sida toonta, neendhanaanta, inta laiska daweyn karo coronaviruska?
su-aalahaasi isku xiga saddexda ah waxaan siinayaa doctor Faaduma Xaashi.
horta waxaa aad iyo aada uga hadlay professorka iyo dhakhaatiirta dhamo ay ka hadleen dawo dhaqameedka. dawo waxaan odhan karnaa waa dawo waxtar bay leedahay. marka inta la baadhay culimada adduunku soo saartay yidhaahdaan dawadaas waxaasay dawo ka tahay, innaga waxa weeyaan waxyaalahan aynu isticmaalo cid tijaabisay ma jirto. marka anugu dadka cudurka inahaya dartii uma aan idhaahdeen dawo dhaqameedku waxba idin taraysaa ama way idinka hor joogsanaysaa, waayo cudurkan waa cudur weyn oo u baahan in si weyn looga taxadiro. haddaynu dadka ku dhinaa toban baa wax kaa taraysa iyo sijibiil baa wax kaa taraysa, maaha duraydii caadiga ahaa. anugu waxaan odhan lahaa dawo dhaqameedka anugu kuuma diidin, siduu professorka sheegayo waad isticmaali kartaa inta hore, laakiin ma jirta dawo dhaqameed aynu leenahay cudurkaasay daweynaysa. adduunyadii waaweyneyd ayaa ilaa iminka aan haynin dawadii lagu daweynayay cudurka isaga ah. marka innaga oo aan waxbaba baarin toon iyo basal, anugu ma idhaahdeen dadka isku halleeya, laakiin waxaan odhan lahaa hala xooga aynu saarno, maadaama innaga especially dadka af soomaaliga ku hadla aynu taagteenu aada u daran tahay, waxaan odhan lahaa xooga aynu saarno inaynu ka hortagno, taasoo ah inaynu qaadano tallaabooyinka laiskalaga hortagayo, sida in la kala dheeraado, in afka la xidho, in cunto wanaagsan la cuno, qofka immunitygiisa kor usoo qaado, in la isticmaalo sida vitamin D iyo waxa qofkii shakiyay qof weynihina inuu aspirin ka qaato ayaan anu ku waani lahaa. laakiin dhaqameedka
waa maadsan tahay dr Faadumo. inta ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkaasi gaarka aynu kaga hadlaynay xanuunka coronavirus, dhammaan asxaabta v o a waxay kaga tegayaan sidaa iyo nabadgelyo, fayaqab iyo caafimaad.
senat falastiin axmed iimaan ay ahayd oo barnaamijkaasi wicitaankan usoo jeedinaysay. haatana nala dhegeystaa heestan.
anigoo saare cabdi axmed iyo sidoo kale ibraahim xasan daandura iyo dhammaan babahda v o eda waxaan idin leenaa nabadgelyo.
Wake up.